Onani chitunzi-tunzi cha makumi awiri ndi chitatu. Yesu auka kwa kufa ndipo ali ndi moyo. Mateo chapter 27 verse 33 ufika pa chapter 28 verse 20. Ayuda aja anapha Yesu pakumpa chikapa mtanda wa mtengo ndipo Yesu anafa. Koma pa tsiku la chitatu anauka kwa kufa. Mulungu anapatsa Yesu mphamvu yogonjetsa imfa. Iye sangafenso ai. Ndipo anthu anaona kuti Yesu analidi mwana wa Mulungu. Yesu anati kwa omtsatira, mphamvu zonse mwamba ndi pansi zapatsidwa kwa ine. Mukani kwa anthu onse mdziko lonse ndi kuwapanga iwo ophunzira anga. Aphunzitseni kuti amvere zonse ndakulamulirani inu. Ndizakhala ndi inu nthawi zonse. Yesu ali ndi mphamvu zogonjetsa Satana, chimo ndi imfa. Iye apatsa umoyo wa uzimu kwa onse omtsata iye. Iye afuna ife kufalitsa uthenga uwu kwa aliyense.